nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues. Si çdo të shtunë në kuadër të këtij edicioni, do t'i dëgjoni kronikat për ngjarjet kryesore që ndodhen gjatë kësaj jave në Kosovë.
evropaelir.org.
Autoritetet në Prishtinë bën të ditur se janë në pritje të datës për vazhdimin e dialogut me palën serbe, ndërsa ritheksuan kundërshtimin për të diskutuar për çështjet e brendshme të Kosovës. Këtë datë dhe agjendën e diskutimeve do të caktojnë ndërmjetësuesi evropian në këto bisedime, Robert Cooper. Të ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit pritet të rinisë në muajin e ardhshëm, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës. Sipas tyre, dialogu pritet të rinisë pas caktimit të një date nga ndërmjetësi i këtyre bisedimeve i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdojë dialogun për çështjet teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjendë edhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi, thot Dren Zeka, këshilltari i lartë politik i zëvendës kryeministres Edita Tahiri.
Ndërmjetësi Robert Cooper është duke u angazhuar që ta koordinojë një datë me të dy palët që të rifillojë dialogu teknik. Ne presim që të fillojë në muajin e ardhshëm. Ne presim që pala serbe të riangazhohet në këtë dialog për të vazhduar diskutimin për çështje teknike, por ne asnjëherë si Kosovë nuk do të bisedojmë me Serbinë as në këtë dialog, as në negocat tjetër çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën Borislav Stefanovic ka thënë më herët se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri. Por zoti Zeka thekson se në rifillimin e dialogut të mundshëm teknik, çështja të brendshme të Kosovës nuk do të mund të diskutohen. Ai madje ka përjashtuar mundësinë që në këto bisedime të diskutohet për vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ju siç e dini edhe nga deklaratat e ndërmjetësit Robert Cooper, rondi fundit i dialogut teknik ka dështuar kur pala serbe ka insistuar që çështjen e pikave doganore ta imponojnë në agjendën e dialogut teknik. Kjo natyrisht është refuzuar nga ndërmjetësi Cooper sepse mandati i këtij dialogu teknik është të trajtojë vetëm çështjet teknike dhe jo ato politike.
Analisti Imer Moshkola i konsideron se shkaktari kryesor në ndërprerjen e bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit është gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Megjithatë, ai thot se dialogu do të vazhdojë, por me gjendje të tensionuar.
Është pak absurde që të bisedohet teknikisht përderisa pjesa rajore është bllokuar dhe përderisa nuk është zgjidhur çështja e dy vendkalimeve kufitare, por e thashë se kjo është agjenda e Bashkimit Evropian dhe Prishtina këtu vetëm sa do ta bëj amin dhe nuk do të kundërshtojnë, ndërkaq Beogradi e ka interesin e vetë për të vazhdu këtë qështje, këtë bisedime teknike për shkak se e ka për para vetës mundësin për të marrë statusin e kandidatit të randit Bashkimit Evropian të rekomandua nga Komisioni Evropian.
Si do të jetë, zyrtarët e institucionove të Kosovës thonë se janë në pritje të zbatimit e marveshjive të arritura deri më tash në dialogun teknik. Dren Zeka shpjegon më shumë.
Ne për këto marveshje po presim që sa më parë të filloj zbatimi i tyre dhe këto ditë në Bruxelles është mbajtur një takim në nivel ekspertesh për çështjen e kthimit të dokumentacionit katastral të marrë nga Serbia në kohën e luftës dhe për çështjen e lirisë së lëvizjes. Për këto dy marrëveshje janë duke përgatitur planet e veprimit dhe siç jemi dakorduar priten që të fillojnë zhvatimi tyre prej 20 nëntorit të këtij viti.
Kryenegociatore kosovare Edita Tahiri pas ndërprerjes së bisedimeve teknike me kërkesën e palës serbe pati kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Beogradi zyrtar po nxjerr në peh politikat jo parimore, vlerësuan analistët e çështjeve politike në Kosovë. Disa prej tyre thanë se politika zyrtare e Beogradit është duke u përpjekur që, në të njëjtën kohë, të luajë me dy karta, me Brukselin dhe me përfaqësuesit ilegal të serbëve në veri. Të tjerët ndërkaq vlerësuan që serbët e veriut të Kosovës e kanë kuptuar se mund ta humbasin për krahjen e Beogradit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se politika e Beogradit zyrtare po vazhdon të jetë dyftyrëshe duke u përpjekur të mos i prish raportet me Brukselin dhe në anën tjetër ta mbajnë nën tension situatën e veri të Kosovës. Sipas tyre këtë dëshmojnë edhe deklaratat e fundit të kryetarit serb Boris Tadić i cili ka kërkuar nga përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës që të lejojnë lëvizjen e lirë të Kforit dhe Uleksit nëse ky i fundit nuk i bart doganierët kosovar për në vendkalimet ku dhe në anën tjetër shpreha e gatishmërisë dhe nevojës për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Analisti Ismail Hasani thot se veprimet e Kforit e kanë demaskuar politikën e Beogradit.
Kfori me stepjen e vet është duke prodhuar efekte shumë pozitive sa i takon daljes në sipërfaqet të politikës zyrtare të Beogradit që realisht është duke u përpjekur që njëjtën kohë luaj me dy kota. Edhe me Brukselin, edhe me ta shtyquajturit përfaqësues ilegal të serbëve që operojnë sot në barikadat e rrugëve.
Megjithatë, deklaratat e përfaqësuesve serb të veriut të Kosovës pas takimit me kryetarin e Serbisë nuk kanë qenë në favor të asaj që do të nënkuptonte se është arritur ndonjë pajtim në mes tyre dhe kryetarit serb Tadić lidhur me kërkesën e këtij të fundit për lirinë e lëvizjes së Kforit dhe Uleksit në veri të Kosovës. Analisti Shenol Moharemi thotë se Serbia apo përpiqet që të manovroj dhe të krijoj pozicion më fleksibil karshi Brukselit.
Unë mendoj që sërbët e veriut e kanë kuptu që kur vjen momenti interesit vetë sërbis, ata edhe mundën do me thonë më shmeqenë ashtë për krahum. Andaj është një situatë te për komplekse dhe endishme. Me gjithat fakti që Serbia deri në fund vitit duhet bëj progres nëse dëshiron me marrë statusin e kandidatit, të përshpejtoj këtë situatë dhe thjesht do të mund të vijë të një zgjidhje. Me gjithat, edhe pse Serbia po mundohet të prezentoj një ndryshim të qasjes saj, unë mendoj që Serbia nuk po e adreson problemin në esencë.
Ndryshe të dy këta analistë vlerësojnë se deklaratat e fundit të kryetarit serb Tadić se ka arritur një pajtueshmëri me serbët e veriut të Kosovës që ti inkorporoj ata në grupet e ekspertëve të Serbisë në dialogun me Kosovën, janë tentime që në mënyrë të tërthorë ti faktorizoj serbët e veriut dhe vetë veriun duke e pretenduar si pjesë të vetën për ballë Kosovës, por si pas analistit Hasani, këto përpjekje të Serbisë do të jenë të kota.
Politika zyrtare Beogradit e kot tani dvoj përpjekje të faktorizoj diçka që është shpërfaqe sindromi cili në situata ndryshme ka shenet të agresivitetet e tërgushijet që gjithçka ka përfunduar. Nuk mund të konsiderohen ata pjesë e grupit negociator në trajtën cilën ata bengojnë rrugët, blokojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ata njerëz atje që operojnë janë rrezik potencial për qetësinë edhe për lëvizjet normale të shoqërisë, jo vetëm Kosovë, po edhe në kontekstin më gjerë në nivel Ballkanit.
Ndërkaq që analisti Moharemi thotë se Serbia po përpiqet që ta manipulojë situatën në dobi të saj.
Është shumë e qartë që veriu është pjesë e Kosovës dhe sërt e veriu që qytetarët e Kosovës dhe ata nuk mund të përfaqësohen nga Beograd apo nuk mund qenë pjesë e delegacionit Beogradit. Kjo nuk është e pranueshme mendoj për Prishtinën dhe Prishtina është dashur me bisedu direkt me sërbët e veriut në suaza normale në vend se që të bisedoj me Beogradin për këtë. Andaj, unë nuk besoj që kjo do të pihoj dhe nuk besoj as bashkimi evropian, as autoritetet Prishtinë që do e pranoj një pozicion tim.
Sidoqoftë, analistët kanë vlerësuar se autoritetet serbe me veprimet e veta karshi Kosovës janë duke rizikuar agendën evropiane dhe kjo e bën situatën të pasigurt për Serbinë lidhur me marrjen e statusit të kandidatit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Edhe shtypi ndërkombëtar trajtoi gjatë javës çështjen e veriut të Kosovës. Për gjatë tre muajve, ky qytet minjera është ka qenë qendra e tensioneve etnike në Ballkan në shkallë aq kërcënuese sa për të nxitur zhvillime të cilat përfshin forcat e armatosura të NATO-s dhe veprimet e Bashkimit Evropian për të ngadalësuar kërkesën që moti të synuar të Serbisë për antarësim në këtë mekanizëm. Kështu nisi të hënën një artikull të saj me titull Në Ballkan kontrabanda krijon një unitet të rrallë. Serbët dhe shqiptarët në qendër të funksionimit të operacioneve të naftës e përditshmja The International Herald Tribune. Të ndjekim në vazhdim disa thekse nga ky artikull. Gjatë betejave dhe në barikadat rrugore, serbët etnik hodhën gurë në drejtim të shqiptarve në anën tjetër të lumit Ibër, ndërsa më herët këtë verë, burrat të maskuar të veshur me rroba verore, ia vunë zjarrin një pike kufitare, duke rritur frikën në mesin e shteteve perëndimore, rreth përshkallëzimit të përplasjeve etnike në veri të Kosovës, shkruan The International Herald Tribune. Por, si kurse që ndodh shpesh në këtë rajon të varfër, e vërteta si pas gazetës është më e komplikuar. Lidhur me këtë, The International Herald Tribune citon autoritetet të kenë thënë se bëhet e qartë se si përpjekjet për të mbrojtur një rjet të kontrabandës me naftë u shëndruan në një incident ndërkombëtar të mbushur me kujtimet problematike të masakrave etnike të viteve të 90-ta në Ballkan. Me tregtin që vlerësohet të jetë diku 100 milion dollar në vit, shumë vëzhgues thonë se kanë nxitur diçka karshilinjave opozitare, një harmoni e rrallë etnike e ndërtuar në krijimin e rrugëve të kontrabandës të ndara përgjatë territorit, shkruan gazeta. Përkatësia etnike nuk luan rol kur bëhet fjalë për para, pa të thënë Johannes van Vreeswijk, kryeprokurori i BE-s që shërbeu 3 vite në Kosovë për t'u larguar në muajin qershor të këtij viti. Nëse serbët dhe shqiptarët mund të bëjnë para nga krimi, ata do ta ndërmarrin një projekt të përbashkët, citon gazeta van Vreeswijk. The International Herald Tribune vlerëson se urrejtja gjithmonë sorollatet në Mitrovicën e ndarë, por sipas më shumë se dhjetra serbëve dhe mbikëqyrësve ndërkombëtar, shkak për këtë janë më pak protestat në kufi sesa që është Zvonko Veselinović, një serb i moshës 30 vjeçare, me kokë të ruar, një vështrim përvëlues dhe me fuqi të mjaftueshme, e cila bën që shumë njerëz madje të refuzojnë ta përshpërisin emrin e tij në restorantet serbe. Më herët këtë vit prokurorët e misionit të BE-s në Kosovë lëshuan një urdhër arrest për të me akuzat për kontraband dhe shmangje të taksave, ndërsa thanë se duan ta marrin në pyetje atë lidhur me sulmet në pikat kufitare dhe vrasjen me snajper të një polici shqiptar. Në tri vitet e fundit, që kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia, nafta ka dominuar tregtinë e paligjshme, shkruan The International Herald Tribune. Për të mbrojtur biznesin e kontrabandës, hetuesit që citon gazeta, thonë se Veselinović u përfshi thellë në vënjen e barrikadave, duke u paguar protestuesve diku 50 deri në 70 dollar çdo ditë, akuzë kjo të cilën ai e cilsoi si gënjeshtrën më të madhe që ka dëgjuar ndonjëherë. The International Herald Tribune shkruan gjithashtu se autoritetet përëndimore dhe paqëruajtësit e NATO-s vunre se Veselinović ofron një model të krijimit të një lloji solidariteti etnik. Autoritetet thonë se ai ka rritur një marrëveshje me një njeri të cilin policia e cilëson si homolog të tij shqiptar. Bëhet fjalë për Mentor Beqirin, 32 vjeçar, që u arrestua në vitin 2009 me akuzat për kontrabandën me naftë. Akuza këto që u hodhën më vonë poshtë për shkak të mungesës së provave, thekson gazeta në artikullin e saj. Megjithatë, sipas The International Herald Tribune, fuqit perëndimore janë të kujdesshme rreth veprimeve lidhur me Veselinovićin, edhe pse ky i fundit insiston të jetë në dispozicion në çdo kohë dhe i gatshëm për të mbrojtur pafajsinë e tij. Bashkimi Evropian dhe paqëruajtësit e NATO-s, me trupat nga Franca, Gjermania, Italia dhe Shtetet e Bashkuara, kanë arsye të ndryshme për këtë maturi. Mbështetësit e Veselinovićit janë të armatosur rënd, dëshmitarët janë të friksuar, ndërsa vetë ai është aleati zyrtarëve serb, të cilët thuhet se morën pjesë në pagëzimin e të birit të tij në vitin e kaluar, shkruan ndër të tjera The International Herald Tribune. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftoj të na bashkoheni edhe në emisionet tona të tjera që gjatë ditës do t'i transmetojmë në orën 12, 16 dhe 21. Për të mësuar informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëmbetje.